Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Nikola Guzijan je jedan od najneobičnijih ljudi koje sam ja imao sreću poznavati u životu.
Nikola Guzijan bio je pjesnik svim svojim bićem.
Bio je leptir u životu.
Živjeli smo sa Nikolom Guzijanom, uzimajući od njega, uzimajući.
Nikola Guzijan se iskazao kao pjesnik tamne strane ljudskog bića.
Vidio sam da je on jedan zaljubljenik jezika.
Ako u psihoemotivnom smislu postoji dvojnik kao kod Dostojevskog, onda je on zaista bio dvojnik.
Riječi su u njegovoj pjesmi varničile u sukobu jedne sa drugom.
Bravu tematikuma razgovornika odlučavamo telegramima, zbijenim memorialnim riječima Antona Kasipovića, ministra prosvjete i kulture, književnika Ranka Palovića, Željka Kopanje, vlasnika Nezavisnih novina, Ljiljane Labović-Marinković, direktorice Muzeja savremene umjetnosti, književnika Ranka Risovića, književnog kritičara Vase Pavkovića i pjesnika Slobodana Boškovića i Predraga Biloševića. Obilježavamo dakle 11 godine od smrti pjesnika Nikole Guzijana, koji je polifonijskim angažmanom, pjesničkim, novinarskim i političkim, zaslužio pamćenje. Rano je se gorio, ali je plamen života prepleo i upleo u svoje dugovječne poetske poslanice i pismenice. Mjereći hladnim aršinima desetogodišnje distance, metaforički sažimamo. Guzijanov život i literarni angažman su pod simboličkom aurom dvaju naslova njegovih knjiga. Pisao je po našim pustim poljima, vrškom igle, umočenom u mastionicu ijeda, pelina i krvi. I kada je sa literarnog poligona izvjesno vrijeme prešao na politički poligon, političar nije prigušio pjesnika, naprotiv. Pokušavao je da u politički govor presadi ritam i neruk i živnosti, da hladnu disciplinu, politiku, zagrije i učini elastičnijom. Anton Kasipović, ministar prosvjete i kulture, u sjećanju budi godine druženja sa Nikolom Guzijanom. Riječima dakle plete aure prijateljstva sa delirikom u poeziji, novinarstvu i u politici, koji je, rekli bismo, sagorio od jačine i ritma unutarnjih energija.
Nikola Guzijan je jedan od najneobičnijih ljudi koje sam ja imao sreću poznavati u životu. Na neki način razapet između različitih interesovanja, prostora, mjesta. Uvijek sam nekako doživljavao, i kad smo radili zajedno i u različitim ulogama u novinarstvu, da je jednom nogom nekako u Glamoču, drugom u Banjoj Luci, nekako raskoračen između ta dva prostora, između tih mednih selišta na obodu Glamočkog polja i neke stvarnosti u Banjoj Luci, pa još kad se na to dodaju studentske godine koje je proveo u Vojvodini, u Novom Sadu, onda u stvari dobijete tu nekakvu mješavinu i njegovih osjećanja i životnih, različitih životnih iskustava, pa eto i toga života koji je, kad je o Nikoli riječ, prekratko trajao, u stvari je tu bilo svega, od stihova, od tekstova, od neobičnog jednog iskričavog jezika i u pjesmi i u stihu i u novinskom tekstu. I uvijek sam se nekako čudio kako u stvari Nikola piše. I znam kad smo svojevremeno radili, počinjali, pokretali Nezavisne novine, on imao svoju rubriku. Na neobičan način pisan. U stvari jedan oštar politički komentar, ali nekako kozerski, s nekim šarmom. I naravno, pošto je Nikola bio odgovoran prema svom talentu i Božjem daru koji ima, on neodgovoran prema satu, danu, mjesecu i godini, dogodilo se da je jednostavno nije došao, a novine se zatvaraju i treba napraviti tekst. I onda smo svi upinjali, ne bili nekako to umjesto Nikole uradili. Izašao je ujutro u novinama jedan prilično ubog tekst kojim sam ja dao možda najviše, jer sam pokušao to nešto napisati, onda u stvari vidiš kako ne možeš biti Nikola Guzijan. Možda i ne trebaš, možda je previše i možda bilo previše dvojica takvih u životu njegovih i prijatelja i porodice, jer je to bio jedan neobičan, eruptivan karakter. Ali vidiš u stvari da tih 30 redova koje on piše na jedan čudan način s neobičnom lakoćom u stvari jesu ogroman teret za bilo koga drugog. I kad se evo prisjećam svega toga, neobične stvari se dešavale. Mi smo zajedno nekako počinjali otprilike u isto vrijeme u novinarstvu. Onda sam sticajem okolnosti, jedno vrijeme sam ja bio glavni urednik i bio sam Nikoli urednik. A onda je nakon nekog vremena Nikola bio glavni urednik Glasa i bio je meni urednik. A uvijek je u stvari bilo isto. Uvijek smo razgovarali o novinama i uvijek smo pokušavali napraviti nešto bolje, nešto kvalitetnije, nešto drugačije od uobičajenog klišeja. I zato je uz tu neku polemičnost duha koju je Nikola nesporno imao, to se u stvari pojavljivalo i u njegovim tekstovima, to nemirenje sa stvarnošću, pogotovo u kulturi, to jedan kontinuiran otpor etabliranim autoritetima, a sve sa namjerom da se stvari zaista promijene. Zbog toga mislim da je s Nikolom u stvari otišao je jedan dio nekakvog novinarstva. Ja više u novinama, koje naravno s pažnjom i već sa dugogodišnjom navikom svako jutro čitam, jednostavno ne vidim takve tekstove. Njih nema. To je ona situacija kad u stvari je otišao čovjek i otišao jedan novinski izraz. Naravno da sad, pogotovo u ovoj prigodi, ne želim ocjenjivati novine i odvlačiti pažnju slušalaca od sjećanja na Nikolu Guzijana, ali zaista tako mislim. S nekim ljudima jednostavno otišla je, na primjer, novinska reportaža. Nje više nema jer su otišli na različite načine, da li u neki bolji svijet nestali od nas, neki novinari, da li zbog toga što su otišli u neke druge poslove i interesovanja. Isto tako je ta jedna forma teksta. Ne znam, teško je smjestiti. Vjerovatno bi oni koji imaju odličnu teoretsku potkovanost o novinarstvu u stvari ne bi našli njenu definiciju u novinarskim rodovima i izrazima. E, to su bili ti Nikolini tekstovi. I onda su nekad u toj, pa i novinarskoj i ljudskim odnosima, čini mi se da smo nekad pomalo bili zavidni. Jer je najviše komentara u stvari bilo vezano za Nikoline tekstove. Naravno, jedni su se slagali i bili oduševljeni, drugi su bili apsolutno protiv, ali u stvari je pobudio pažnju svih. I to je na kraju krajeva potvrđivalo naše prijateljstvo, koje je bilo, rekao bih, vrlo duboko, vrlo iskreno i dešavalo se na različitim domaćim i gostujućim terenima, od redakcija do kafana, pa onda od kafana do redakcija, tekstova novinskih, nastojanja da se promijene stvari, pa i njegovog svojevremenog političkog angažmana u koji vjerujem da je ušao posve iskreno i s namjerom da na najbolji način mijenja stvari. Zaista, evo, prošle su godine, ali ostalo je to što je Nikola kao darovit pjesnik ostavio za sebe i ostali su ti kompleti novina u kojima negdje na nekoj stranici zaista živi, specifičan, aromatiziran, posebno obojen novinarski izraz i novinarski rod Nikola Guzijan. Izvjesno je da politika Nikole Guzijanu nije donijela ništa dobra. Donijela mu je muku jer se apsolutno nije poistovjećivalo s njegovom motivacijom zašto ulazi u politiku, a nikad mislim da se nije ni na najkraći domet primaknuo realizaciji svog nekog političkog, u stvari političkog cilja. I to nerazumijevanje ljudi u političkom pokretu kojim je on na neki način pripadao i njegovo opiranje dnevnom dobitku ljudi s koji su s njim bili u politici je u stvari sigurno naglašeno i snažno trošilo, ali mislim da ljudi poput Nikole jednostavno nisu imali realnih životnih izgleda da ostanu izvan politike koja se tad dešavala.
U nastavku memorijala priča prijatelja o prijatelju. Nikolu Guzjana, riječi u prisjetnice pamte, književnik Ranko Pavlović, Željko Kopanja, vlasnik nezavisnih novina, Ljiljana Labović-Marinković, direktor Muzeja savremne umjetnosti Republike Srpske.
Nikola Guzjan bio je pjesnik svim svojim bićem. To može izgledati kao jedna otrcana fraza, ali ako se tome doda da je on na jedan poseban pjesnički odnos gradio svoj odnos prema svijetu, da je na pjesnički način poimao svijet, da je sam sebe utkivao u taj svijet na pjesnički način, onda jedna ovakva konstatacija ima svoj puni smisao. On je bio pjesnik i kada nije zapisivao tu poeziju koju je živio i koju je doživljavao. On je bio pjesnik i po tome što je imao jedan poseban odnos prema prirodi, prema biću svijeta, prema, rekao bih, nebu. Ono što je posebno značajno kod Guzjana jeste da je izuzetno volio i podržavao mlade pjesnike. Nastojao je svaki put kada se zato ukaže prilika da postiče njihovo stvaralaštvo, da stvara mogućnosti da oni objavljuju, pa je tako bio jedan od onih koji je ustanovio i nagradu za prvu pjesničku zbirku prerano tragično preminulog pjesnika Ljupka Račića. Nikola Guzjan se bavio i politikom, ali on je u politici bio romantičar. Vjerovao je da svijet može da se promijeni jednim pjesničkim odnosom prema tome svijetu i smatrao je da pjesnik svome rodu može da se oduži poezijom pa i aktivnim djelovanjem, a to, taj dug prema svom rodu mora biti takav da ne smeta drugima.
Nikola Guzjan, ako je bio kralj pisane riječi, sigurno je bio car kafane i društva. I posle njegove smrti ja često sjetim mnogo toga što smo nas dvojica zajedno živjeli, doživjeli zajedno sa Antonom Kasipovićem. Bili jedna ekipa koja je u novinarstvu imala svoj način, svoj život i svoj milje. Od rada u glasu do osnivanja nezavisnih novina i rada nezavisnih novina. Bilo je mnogo toga interesantnoga sa Nikolom i nikad nije bilo dosadno. Bio je veoma obrazovan, načitan čovjek. I Nikola Guzjan je jedno vrijeme pisao horoskop za glas srpske, mislim da je to bilo prije rata. A Miro Mlađenović, njegov kum, nije znao da Nikola piše ovaj horoskop. Ali nešto se nije dojca bili posuđali. Nikola je znao da je Miro djevica i svaki horoskop za djevicu je bio negativan. I tek posle 6 mjeseci Miro je skontao da Nikola piše taj horoskop, pa je bio istraumatiziran, ali dosta polagao na horoskop. Tako tek kad je skužio da Nikola to piše, znao je da je to jedna pizma, jedna mala pozvala Nikola i da smo se posle toga smijali. Družili smo se u kafanama Flamengo, Adria, Snek je bio naše stalno privilište i nikad nije bilo dosadno. Dakle, bio je čovjek vrskav, bio je leptir u životu i nažalost veoma rano je otišao. Imao je mnogo prijatelja među književnicima bivše Jugoslavije. U Beogradu je posebno rado priman. Eto, meni, kao čovjek koji je mnogo vremena i mnogo godina proveo u društvu s njim, Nikola i dan danas nedostaje i mislim da je malo ljudi u tom njegovom književničkom novinarskom miljeu koji mogu dostići Nikolin šarm, Nikolin tempo života kojim je on živio. Zapravo on je bio, kao što sam rekao, leptir i u policiji, u životu i mislim da nije učestvovan u tom rigidnom smislu u policiji. Jednostavno je htio da to sve što je radio, kroz čitav život, kroz tu srpsku književnu misao, da pretoči i da da svoj doprinos u organizaciji jednog pokreta srpskoga.
Naši susreti su uvijek bili veoma zanimljivi jer se sa Nikolom uvijek razgovaralo. Sa Nikolom se najmanje časkalo. Mi smo uvijek razgovarali, debatovali. Jako sam mu zahvalna. Sa Nikolom sam se često svađala. Zahvalna sam mu na tim svađama. On se nikad nije ljutio. S njim si mogao da se svađaš do besvijesti. Od jutra do zore da se svađaš sa Nikolom Guzjanom uporno, a da se nikad ne posvađaš. I to je sad kad ga nema, sad uvijek, a uvijek kad nešto izgubimo, da smo pametniji da pogledamo iza sebe. Sad razumijem koliko je on meni sa svakom tom svađicom davao, koliko su te naše diskusije zapravo bile za dobro meni. Mislim da je, da sam ja poentirala iz svakog tog susreta i svake te priče, a on manje, on je više davao. I možda to, tako, ne znajući, živjeli smo sa Nikolom Guzjanom, uzimajući od njega, uzimajući i naš Nikola je otišao.
Svoju pjesničku avanturu Nikola Guzjan je započeo knjigom pjesama Zapisi u kutiji, objavljenu u Sarajevskoj izdavačkoj kući Veselin Masleša 1982. godine. Već tom startnom knjigom Guzjan je na izazovan način otvorio kutiju pjesničke alhemije. O tome ranom radu Guzjanove poezije govori književnik Ranko Risojević.
Poezija Nikole Guzjana je satkana od prve njegove knjige, od elemenata koje možemo posmatrati kao prostor između života i smrti. Svojom prvom knjigom pjesama Zapisi u kutiji u izdanju Sarajevskog Veselina Masleše 1982. godine Nikola Guzjan se iskazao kao pjesnik tamne strane ljudskog bića, onaj dakle koji traga za suštinom postojanja, spregom erosa i tanatosa, rađanja i umiranja, i ja se evo toga sjećam kao osnovne karakteristike njegovog poetskog puta. U uvodnoj pjesmi ove zbirke pod naslovom Šibica on piše: muškarčina gorući posjednik vatre. Tu se neprekidno smjenjuju dakle vatra i voda, ženski i muški princip života, moć ženke, moć pustinje, moć ploda u utrobi, kako je napisao. Dakle, plod, sjeme, svjetlost i tama, sve se to pojavljuje u Guzjanovoj poeziji kao vječni elementi kojima on svojim činom pisanja demijurški dakle stvara autonomni svijet naslonjen na svjetove stvarne i artificijelne onoliko koliko je svaki čovjek samo dio ljudske beskrajne povorke. Za Guzjana pisanje, umjetničko stvaranje pripada istoj kategoriji ljudske aktivnosti kao i ljubav sama, naročito njen krajnji oblik iz kog proishodi plod. Otud uz slike koje svojim paralelnim pojavljivanjem potvrđuju tu pjesnikovu opsesiju jednačenja, poezija jest jednako parenje. Guzjan kao i svaki istinski stvaralac smatra da se istine, makako bile snažne i univerzalne, moraju ponovo iskazivati. Treba napraviti promaju, kaže on, jer je ovo stanje bilo mudrosti, bilo ludosti, nepodesno za novu izmišljotinu. I to je osnovni razlog umjetničkog stvaranja, odnosno svakog rađanja. Istražujući dalje kroz poeziju, Guzjan je došao do mitskih slojeva. Dakle, slijedio je onu nit u srpskoj poeziji koja povezuje Nastasijevića i Popu, a koja se naslanja na tamnu stranu jezika. Nikola Guzjan, dakle, bio je od onih pjesnika koji je slijedio liniju razvoja srpske poezije koju je inaugurisao u novije vrijeme, u 20. vijeku, Nastasijević. Djelimično je pripadao i Rasko Petrović, a do perfekcije svjetske doveo je Vasko Popa. To je poezija, znači, koja se naslanja na tamnu stranu ljudskog bića, na mitske slojeve jezika, ne na ono površno, epsko i folklorno, znači koje je u stvari više razonoda i više davanje duši nekog oduška nego što je u suštini kopanje za smislom života i za onim istinskim nasljeđem, pa nasljeđem i naroda i samog plemena. Iz knjige u knjigu Guzijan je pisao sve smirenije, sve temeljitije, čak i kada je pribjegavao za onim formama koje su izraz jednog građanskog odnosa prema poeziji, a ne onog suštinskog iz čega je poezija inače nastala u onim drevnim vremenima, on je uspijevao da dosegne do upravo tih dubina i posljednjim svojim knjigama poezije smjestio se u srpsku poeziju, tako da svi oni koji ozbiljno pišu o znači toj oblasti duhovnog stvaralaštva Srba moraju da računaju i sa stvaralaštvom Nikole Guzijana.
Prve objavljene knjige Nikola Guzijan je, da tako kažemo, svoje rane pjesme provjeravao u poznatim književnim časopisima, prije svega u Beogradskoj književnoj Reči. O tim danima poznanstva sa Nikolom Guzijanom i njegovom poezijom govori Vasa Pavković, književni kritičar i tadašnji urednik književne Reči.
Ja sam Nikolu Guzijana prvo susreo kao pesnika, najprije kao urednik književne Reči, jednog lista koji izlazi u Beogradu do nedavno, i koji je negde tamo u 80. godinama, početkom 80. Gojko Tešić napravio jednim od najboljih uopšte književnih listova, kažu ljudi u Evropi. I kad sam postao urednik tog lista, onda sam kao čovjek koji je dobio između ostalog i poštu i uređivo kritiku dobio i Nikoline pesme. Tako sam prvi put, znači, upoznao njegovo ime, posle sam upoznao i čovek. Ono što me interesovalo, što me intrigiralo pre nego što sam upoznao Nikolu kao čoveka, bilo je to što se poezija koju on pisao tada jako razlikovala od onoga što sam ja pisao u poeziji i što je u velikoj meri pisala pesnička generacija kojoj sam pripadao. I bilo mi intrigantno da to što sasvim drugačije zvuči, drugačije zveči, drugačije znači, da to mene privlači i da u sebi sadrži neku vrstu pesničke tajne koja mi je interesantna, koja me podstiče na stalna nova čitanja, tako da sam se kao i drugi urednici, mogu da kažem, Milovan Marčetić ili Nikola Vujičić ili Nebojša Vasović, koji su u to vreme se baktali kod književne Reči oko poezije književne Reči, jako radovao kad bi stigle Nikoline pesme ili neki, on je najčešće sao ciklus pesama. Posle sam upoznao Nikolu i tada sam čuo od njega, kako kaže Ranko, zaista da on piše i prozu i razmenjivali smo neka iskustva, tako da kažemo, jeziku. Njemu je bilo interesantno što radim u Institutu za srpski jezik i radim na onom velikom akademijinom rečniku koji je do sada izašlo 16 tomova i negde blizu 200.000 reči i verovatno niko od nas neće dočekati ili će ova dečica dočekati da taj rečnik bude završen, imaće možda oko 32-33 toma i oko 600.000 reči. I u tom institutu radim 25 godina i Nikola je tad saznao da ja radim u tom institutu i bilo mu je vrlo zanimljivo da sazna kako u stvari tehnologija tog rada na rečniku ide. I onda u razgovoru s njim ja sam video koliko se on živo zanima za reči, koliko ga reči interesuju i govorio mi neke neobične reči, kovanice ili neke reči koje on zabeležio ovde u Banja Luci, za koje ja nisam znao, pitao me za njihovu etimologiju i onda sam jednostavno jedan svoj utisak o tome koliko njemu materijalnost jezika znači, koji sam imao na osnovu čitanja njegove poezije, zaista u kontaktu sa Nikolom potpuno potvrdio i do sam da je on jedan zaljubljenik, tako da kažem, jezika koje je nečega što nas sve nadilazi i vremenski i prostorno i smisa. Razgovarali smo i onda je on izrazio želju da napravim ja izbor njegovih pesama, pa kad je on umro ja sam to osetio zaista i kao neku vrstu amaneta. I zaista mi je bilo, obećao sam mu tad u tom jednom beogradskom razgovoru da ću to da uradim i onda kad su ljudi iz Glasa Srpskog zaista mi ponudili da to uradim, onda je sve došlo, baš što se toga tiče, kad je već bilo takva tragična situacija, na neko svoje mesto.
Dvije godine nakon smrti Glas Srpski objavio izabrane pjesme Nikole Guzijana. knjigu je priredio književni kritičar Vaso Pavković. Pavković ovako vertikalno raščitava Guzijanovo poetsko tkivo, akcentujući tačke na estetičkoj karti ove poezije.
Želao sam širokim izborom dobrih, odličnih pesama da jednostavno pesnika predstavim sadašnjosti i budućnosti.
Osim memorialnih priča, lik Nikole Guzijana izvajan je riječima i u poeziji. Tako je pjesnik Nikola Guzijan postao lik pjesme svojih prijatelja pjesnika Slobodana Boškovića, Predraga Biloševića i Nebojše Ivaštanina.
Sa Nikolom Guzijanom sam drugovao skoro 30 godina i bili smo zaista prijatelji. I vrlo mi je teško da o njemu govorim i kad god govorim i kad sam nešto napisao. Uglavnom sam bio pristrasan, nisam mogao objektivno da ga posmatram. Ovom prilikom možda da izdvojim samo jednu dimenziju i karakteristiku njegove ličnosti koja je bila i odraz njegove skoro cjelokupne poezije. Zadnjeg dana i zadnjeg sata sa njegovom suprugom sam bio kod njega i u zadnjim trenucima čini mi se da je izgovorio neku rečenicu kao da njegov dvojnik ili dio njegove ličnosti nada se da ostaje, da neće, a da će tamo gdje putuje otići samo jedan dio i to onaj za koji je on smatrao da je loši dio. U stvari što sam htio da kažem, zaista je Nikola bio, ako psihoemotivnom smislu postoji dvojnik kao kod Dostojevskog, onda je on zaista bio dvojnik. Imao je svoj unutrašnji svijet, normalno i poezije, i taj njegov lični, intimni život je bio krhak, tanan, zategnut žicama emotivnosti i psihoemotivnosti do skoro uvijek do pucanja. Imao je spoljni svoj svijet gdje prikazivan i tako je i djelovao da je morao kao jež svakog da ubode, na svakog da se naljuti, da nađe sa svakim sa kojima se sretao konflikt, ulazio je vrlo često i bez ikakve potrebe, normalno bez zadnje namjere u ozbiljne konflikte koje dugo, dugo, dugo poslije održavao. Normalno nikada nije dugo ni pamtio te sve, da pod navodnicima kažem, sukobe čak i sa prijateljima. I u toj dosljednosti, možda dvojnosti, čak i u poeziji dotjerao je, da kažem, do kraja, gdje je u jednoj od svojih pjesama, pored ostalog i formalno pokazao tu dvojnost, koristio je ekavicu i jekavicu. Zaista mi je drago što se evo sada posle toliko godina, mada mi se čini da on nije tako daleko davno otišao, sjećamo i što pravite emisiju o njemu. Evo na kraju ja ću pročitati jednu od pjesama koju sam Nikoli još za života posvetio, a također posle njegove smrti pročitat ću još jednu pjesmu satiričara i humoriste Nebojše Ivašta, znači su aforizmi ovih dana ušli u dvije antologije, Evropsku u Londonu objavljenu i u Moskvi, svetske i evropske antologije aforizama i mudrosti. I možda kroz te dvije pjesme da se pokaže i neka dvostrukost, ajde sve pod navodnicima normalno, Nikoline ličnosti. Soli, Nikola Guzijan. Uočen od sudbine u patnji, izbačen iz podsvjesnih ćelija, uzalud strelca krije u ljutnji, iz srca niče mlada škorpija. Duh i duša sa zemljom u ustima, moderna vremena prasak iskoni, možda još odoli u očima soli, ima, a možda samo prikloni mrtvo ikoni. Zaboravljen pepeo, zrno praha leti kroz centar po pjeni svijesti, između oca i sina, sina i straha, zatvara lično krug blagovijesti.
O Nikoli Guzijanu, izuzetnom pjesniku, nije jednostavno govoriti, ali sa radošću ga se sjećam, jer smo proveli desetine godina, da tako kažem, pa ajde 20 godina prijateljstva i u istinu bili smo jako bliski, a Nikola je svojim dolaskom u Banja Luku u istinu pojačao jedan, kako smo ranije zvali, banjalučki pjesnički krug, koji je imao svoje visoko mjesto u bivšoj Jugoslaviji. Njegova poezija je bila osobena, ona je sva bila u jeziku, na granici shvatljivog. Riječi su u njegovoj pjesmi varničile u sukobu jedne sa drugom. Iskrila je poezija sva u znaku, simbolima, metaforama. To je bio Nikola Guzijan, pjesnik. A Nikola Guzijan kao čovjek, kao i svi mi koji moramo imati u životu onaj drugi dio, egzistencijalni, niko nije mogao doživi od pisanja. pjesama. Također je prošao jedan svoj zanimljiv životni put, ali uglavnom vezano za glas, potom za glas srpske. Ja se sjećam da sa njegovim dolaskom u knjižaru glasa u Gospodskoj ulici, da ona naprosto postala centar okupljanja mladih Banjalučana i svih onih koji su voljeli lijepu riječ, dobru knjigu, koji su željeli da govore i raspravljaju o tim novim knjigama. Nikola je bio jako čovjek otvoren i u tom smislu jedan od iskrenijih sagovornika koji nikad nije skrivao svoje mišljenje. Naprotiv, on ga je ponekad, ako vam nešto i ne odgovara, on će vam da kaže ono kako on misli, da bio je spreman da se sukobi sa drugima oko mišljenja vezano za prije svega nečiju poeziju i njegovo mjesto uopšte u književnosti. I takvi ljudi su bili naprosto i uvijek su i još uvijek su dragocjeni za jedan mali prostor, relativno mali grad kao što je bila Banja Luka do 90. godina kad nije bilo još to čega. Ali Nikola Guzjan je bio nastrojen i patriotski izuzetno i poslije ovog nesrećnog rata u Bosni i Hercegovini on je zauzimao značajno mjesto u toj svojoj kući glasa, poslije toga glas srpske, gdje se našao na mjestu direktora izdavačke kuće glas. I mogu da kažem da je to bilo jako značajno za nas pisce, jer je jedino Nikola uspjevao još da piscima obezbijedi i autorske honorare. Naravno, ono što je najvažnije, Nikola Guzjan je proživio jedan buran život i ostavio za sebe nekoliko izvanrednih knjiga poezije koje, ja mislim, zaslužuju da budu iščitavane i da se i u ovom vremenu koje dolazi priđe sa krajnje jednom ozbiljnošću i da je to poezija koja od onih koji se bave književnom kritikom sad zahtijeva jedan ozbiljan angažman. Ja sam te 2001. godine 26. maja, taj tragičan dan i sahrane, i napisao jednu pjesmu, jedan sonet pomalo u stilu Nikole Guzijana i posvetio mu tu pjesmu i ja bih je za ovu priliku i pročitao. Pjesma se zove Oči ima nebo. To je jedan sonet. Nemušt oglasi se na prapočetku iskon i gora jecaj pridoda raju, kosmosa gost, duša, svijana u pretku, obilježi glas tvoj i dah u beskraju. Lakoće govora i jezik igre, astralni srcem projektova znak, što brdu priđe u podne da izgre, kad i svjetlost zvijezdani spaljuje svlak. Zima je sad i tvoga nezadovoljstva iščilila kao nevinost u zrelom, jasno, na čistom polju bijelom. Tamo gdje snovi bdiju, života tvorstva, sred tvrdog neba koje ne laska nikom, s pjesmom ulepršao si, a ne s krikom.
Moj prijatelj pjesnik Slobodan Bošković je napisao jedan ciklus pjesama posvetnica svojim prijateljima banjalučkim pjesnicima. Kada sam ja to pogledao, onda sam predložio da ja te posvetnice parodiram, pošto sve te ljude dobro znam i pošto bi mogao još ponešto da kažem iz tih godina druženja sa njima. Tako je nastala i pjesma posvećena pokojnom Nikoli Guzijanu, sjajnom pjesniku. I ta pjesma se zove So solidarnosti, odnosno So soli ili Rasol solidarnosti. Umače mi care u carstvo nebesko, gdje bi svaka ovozemna dosjetka bila neumesna, pa to što sam se za pokoj duše natresko, shvati prosto kao skretanja leva i desna. Znam da i tamo ne možeš da miruješ, i anđeli i đavoli douškuju o tom, tvoje je care svuda da caruješ, gdje se to pravo plaća životom. Zlobnici hule da te žale i poker aparati, na kojima si se potajno kotkao na vladaricu, oprošteno sve ti je što se ne pozlati, pa i to što si kruniso lažnu caricu.
U nastavku emisije čućemo dijelove intervjua koje smo sa Nikolom Guzijanom vodili u avgustu 1999. godine.
Razgovor zametnemo jedan naš stari izraz. Izlaskom u ili na pusto polje, kako se zove vaša knjiga pjesama, u taj, ja bih rekao, fizički i metafizički prostor vaše poezije. Dakle, šta je to, gospodine Guzijan, pusto polje? Kakvo je to pusto polje, što bi rekao jedan pjesnik? I šta, uslovno rečeno, vaša pjesma vidi u tome pustom polju koje, čini mi se, posjeća pomalo na ono popinsko Nepočin polje?
Najbolja ilustracija pustog polja je upravo moto pjesme Pusto polje, a moto je naša narodna pjesma, stara narodna pjesma, koja glasi: Nečaj više, Miloševa majko, odbij ovce od tog pustog polja, Miloš ti je juče poginuo. To je glasnost sa Kosova polja, jer većina naših polja su postala pusto polja u ovom ratu. A inače, pjesma po kojoj je naslovljena knjiga Pusto polje nastala je poslije pada Glamuča. Tako da je tu na neki način jedno vraćanje u zavičaj, iako ja ne volim te odrednice zavičaj, nezavičaj i tako dalje. Prema tome, i ona daista posjeća na jedno Nepočin polje, svako pusto polje je Nepočin polje.
Pjesnik Rajko Nogo ima jednu, čini se, sjajnu sintagmu koja vrijedi za ovo vrijeme. On govori o tome da smo preživjeli, još preživljamo težinu kuge istorije. Dakle, osjeća li se ta kuga i u ovoj knjizi pjesama?
U mojoj knjizi nije tako. Ja sam drugačiji i ja nemam taj odnos takav prema istoriji kakav ima Rajko Petrov Nogo. Ja smatram, i na tome radim u svojoj poeziji koliko umijem i koliko znam, da demistifikujem neke stvari u nas i u našem jeziku i u našem poimanju upravo te istorije. Znači, demistifikovati, a ne mistifikovati. Iako mnogi kritičari kažu za moju poeziju ono što smo nas dvojice razgovarali, da je neprohodna i tako dalje, da je
mračna.
Mračna. Ja pokušavam da demistifikujem sve te naše mračne stvari i tu našu epiku koja je strašna i stravična, i da u ovom vremenu danas, recimo, to u srpskih pjesnika na dva načina rade najbolje, po mom sudu, Matija Bećković i Novica Tadić. Na potpuno dva različita načina demistifikuju našu epiku. Matija na način epike, a Novica na način klasičnog lirika, mračnog doduše, ali klasičnog lirika. To sjajno radi, naravno, jedan u ovim krajevima, nažalost, zaboravljeni pjesnik, što je smiješno i žalosno, vjerovatno, najbolji srpski pjesnik iz bivše Bosne i Hercegovine, to je Stevan Tontić.
Jedan krak, ako tako možemo reći, jedna grana savremene srpske poezije, dakle, jedan zaista veliki broj pjesnika, upao je u zamku jednog rimarija, tako kažemo, jeli, rimarija po nekim naredbama internim, autorskim, i pokušaja da se u taj rimari smjesti istorija na onaj najgrubi način. Koliko je to zaista zamka? Šta vi mislite o tom jednom mnoštvu zaista pjesnika, čije pjesme doživljavate kao da ih je napisao jedan čovjek zapravo?
Pa, mislim, to je postalo u nas i na ovim prostorima i prostorima Srbije da se to više ne može pratiti. Jedan manir i jedna skribomanija. Međutim, najbolji pjesnici našeg jezika, srpskog jezika, veoma se dobro snalaze i u pjesmama s vezanim stihom i u slobodnom stihu i mislim da to za mene nije bitno kad je poezija u pitanju, da li je stih vezan ili slobodan. Ja pišem i u jednom i drugom. Ja sam jednostavno, kao i svi mi koji se bavimo ovim poslom, lijevak. Zavisi koja je tečnost usvod u taj lijevak i šta će izaći na to pusto polje, na taj prazan papir. I prazan papir je pusto polje na kraju krajeva.
Knjižni kritičar Miljko Šinić, koji mislim da je pisao skoro svim vašim knjigama, pjesama, i mislim da jedan od onih koji zaista ima uvid, kako mi to kažemo, u vašu pjesničku avanturu, je između ostalog u recenziji za ovu knjigu upotrebio jednu sintagmu, čini se, koja stoji uz ovu knjigu, a to je, kako on kaže, jedna negativna energija vremena i prostora kojega pokriva knjiga, recimo, u ovom smislu kako ste do sada govorili. Za razliku od vaših prethodnih knjiga, čini mi se da ova knjiga, ako vi dođete tako kažem, da je možda najbliža jednom čitaocu sa višom spremom, kako bi rekli, i da je najbliža zemlji u smislu čitljivosti, odnosno izazovne čitljivosti, kako bi mogli reći.
Ja se veoma rijetko slažem sa svojim kriticima, kako se to negdje govorilo, ali sa odrednicom Miljka Šindića, negativna energija i vremena i prostora koji se užljebljuju u jedan koordinatni sistem, ja mislim da je to zaista tako. Ne znam kako bi to Miljko kasnije Šindić to šlanio, ali mislim zaista da je tako, to jedan koordinatni prostor gdje se sjeku vrijeme, gdje se vrijeme i prostor sjeku u jednoj tački, u tački koju ja naslovljavam pustim poljem.
Jedan bezizlaz,
da, u toj tački koja je strava i u ovom vremenu i u ovom prostoru. Posebno za narod koji ja pripadam, znači za jezik kojem pripadam. I tu je Miljko pravo, iako ja kad sam već ovdje, ja ću pročitati jednu pjesmu koja je posvećena svim kriticima. Pjesma se zove Tumači. Napisana je jako davno, negdje 83. 84. godine, ne mogu se sjetiti tačno kad, ali u tom vremenu. Poznaš odmah čim zažmuriš ta tunjela u kraj knjiga. Uče strasnom energijom oblik more dnevnog stiksa. Misao im nije tvorac, u praznome zbivaju, od govora lažni dvorac čine trijebeć buve i taštine. Ne znajući da su hulje, poslušni si nižih sila, sjede tako zatečeni s ove strane ništavila. Jer to je razlika među kritičara. Mi se svi pomalo ponekad bavimo kritikom. Znamo koja je to razlika preći na drugu stranu. Ući u ono što je stvaralaštvo. A biti s ove strane znači biti ipak samo posmatrač.
Evo da bih vas molio, recimo, da u ovom trenutku, u autorskom izboru, jel, kažete jednu pjesmu iz knjige Pusto polje, možda pjesmu iz koje se najbolje vidi kad je čitalačka pozicija u pitanju, prostor pustoga polja.
Ja sam mislio pročitati ovdje samu pjesmu Pusto polje, međutim, pjesma koju se možda bolje vidi, nazvaću je koncepcijom ove knjige, jer ja pišem knjige, ne pišem zbirke, baš pišem knjige, to je pjesma So samo. Imali soli u slaniku, u kamenim solilima, u ovci, kravi ili biku, ili ima u ljudima. So zemlje, so nebesa, so žive rane iz naroda, so što lapi iz tjelesa, iz loge, bare iz brloga, riječi što kuju čisti kristal, soli od krsta i od mraka, bjelilo što je našlo razlog da pali, peče, žar stomaka. Ima li soli u ranama, pepela zemlje oca samo, ili nas nema među nama, pa da se i mi u so damo. O soli vijek nek se bijeli, olovo strava ih smaknuće, jer već se ovaj selac tijeli od samog sebe i od kuće. Kašikom kusa sa nebesa, čorbu na njegov stavljen sto, ali još uvijek iz tjelesa u lice vije studena so.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.